Dobré odpoledne, je to tak. Dnes pro vás vysíláme z divadla Jatka 78 z Pražských Holešovic a je to parádní představení, protože pro vás rozdáváme úsměv, radost, dobré slovo a hlavně naději. A o té naději budeme mluvit už za chvíli.
Dobrý den Radiožurnálu
se Zuzanou Burešovou.
A tu naději dostali rodiče malého Maxíka Moslerovi, kteří k nám přijeli z Ostravy. Je tady tady tatínek Jiří Mosler, vítejte.
Dobrý den.
A je tady malý Maxík, ahoj Maxíku.
Ahoj.
A já jsem ráda, že vůbec nemá trému, my jsme si už chviličku povídali před tím natáčením, před tím naším vstupem. Zdravím samozřejmě i Nikolku, to je starší sestra, taky jsme domluveni, že za chviličku za ní taky přijde a udělám rozhovor. Řekla jsem, že jste dostali obrovskou naději. Tak kde vlastně začal příběh malého Maxíka?
Myslíte příběh té sbírky?
Ano.
No, to začalo zhruba měsíc před spuštěním. Jsme se tak doma o tom bavili, že bychom do toho mohli jít a finální rozhodnutí padlo zhruba 14 dnů před začátkem sbírky.
Proč jste potřebovali pomoc pro Maxíka?
No, protože jsme mu chtěli aplikovat genovou léčbu. On byl do té doby na léčbě jiné a tam šlo o to, že vlastně to 4 měsíce dostával lumbální punkci ten lék a vlastně by to bylo co 4 měsíce do konce jeho života. A ta genová léčba byla vlastně jedna aplikace a do konce života už vlastně nemusí nikde na léčbu chodit.
Musíme ale říct, o jaké onemocnění se u Maxíka jednalo, když se narodil.
Jedná se o spinální svalovou atrofii.
Jak se projevuje, abychom řekli posluchačům, kteří o tomhle onemocnění neslyšeli?
Já to zjednoduším, svaly nejsou vyživovány bílkovinou a tím pádem dochází k jejich odumírání.
Ta sbírka začala v roce 2020. Kolik byl Maxíkovi?
Necelé 2 roky.
Necelé 2 roky, tak jenom to připomeňme. Takže Maxík je vlastně teď už školák. Maxíku, tak kolik tě je let teď?
6.
6 let. Chodíš do jaké třídy?
Do první.
Jak se ti tam líbí?
Dobře.
Dobře, co na to říct, dobře. No a nějaké předměty, třeba co tě baví, čemu by ses nejraději vyhnul? Teď jsi si odfouknul. Tak něco tě možná baví, ne?
Matematika.
Matematika. Co třeba český jazyk? No vůbec.
Český jazyk mě asi baví zase nejvíc.
Tak jsem na to kápla, dobře. A co třeba angličtina, děláš na počítači něco? Baví tě
my
počítač?
Máme takové sesity a prostě tam něco děláme.
No a asi to děláte proto, protože to nějaký užitek bude určitě mít. Kdyby nebyla ta sbírka, kdyby nebyla ta naděje, tak tady asi s Maxíkem si takhle nepovídáme, vidíte?
To nechci úplně říct. Zůstal by prostě na té původní léčbě, ale bylo by to pro nás i pro něj vlastně nepříjemné v tom, že jak znova prostě co 4 měsíce jdete na lumbální punkci, takže to jako není úplně nic příjemného. Porovnávat ty 2 léčby bohužel nemůžu, protože není na to žádná studie, jako co je lepší nebo není, ale je to rozhodně pohodlnější. A jenom připomenu, tu dobu byl covid a třeba pacienti v zahraničí díky tomu covidu, tak se jim to odkládalo. A tam opravdu dochází k tomu, že když to nepodáte do toho 4. měsíce, tak opět se nastartovává ta nemoc a opět se vlastně nastartuje to odumírání těch svalů.
Maxíku, říkali ti někdy rodiče vlastně o nějaké sbírce? Povídali jste si někdy o tom, co se dělo, když jsi byl malý kluk? Teď chci naznačit, že už jsi vlastně velký kluk, ano. Říkali ti někdy o té sbírce? Musím říct, že Maxík se vždycky tak zadívá na strop, jak hledá tu odpověď, tu myšlenku. Tak našel jsi tam něco? Ne, vůbec nevadí, tak si to rozmysli. Teď si hezky otvrk, rozmysli si to. Povězte mi, kolik peněz jste potřebovali a kolik si jich nakonec vypralo?
Původně ta částka byla nějaké 2 100 000 dolarů, takže v tom přepočtu to bylo nějakých 52 milionů korun, ale ve finále ta sbírka skončila na 64 milionech, protože tam byl prostě problém ještě s DPH, že se stát přihlásil o DPH, takže jsme museli dovybírat ještě na to DPH.
To byl vlastně tehdy v roce 2020 vůbec nejdražší lék na světě.
Je to tak a myslím si, že tomu tak je stále, ale nejsem si jist.
Myslíte si, že už je dostupný tenhle lék?
No dostupný v České
republice. Takže se nemusí dělat žádná sbírka?
No v České republice ano, tam je vlastně schválený a proplácí ho pojišťovny, ale v zahraničí ne. Tam prostě třeba ty sbírky pořád jedou. A pořád ty lidi vybírají.
Kdyby se nepodařilo sehnat ty peníze, tak co byste dělali? Kam byste jeli? Na koho byste se obrátili?
No, když by se nepodařili získat ty peníze, tak by vlastně mu by utekla ta šance, protože on měl zhruba 4 měsíce do svých druhých narozenin, takže by zůstal na té původní léčbě. Nedalo by se nic jiného dělat.
Mám pocit, že jste taky uvažovali, že byste se vydali do Maďarska.
No samozřejmě, kdyby takhle, když bychom vybrali ty peníze, ale aplikace by nebyla v České republice, tak jsme měli rozjednané Maďarsko a nebo ještě Polsko.
Vybavíte si ten den, kdy Maxík dostal ten lék, na který jste tak dlouho čekali a přáli jste si, aby ho skutečně stihnul dostat do těch druhých narozenin?
Vybavím. To jsou vlastně takové druhé narozeniny jeho. Takže vlastně ona, ta aplikace nebyla nějak složitá. Normálně byl na pokoji, na lůžku, dostal transfúzi. Vlastně se čekalo, až ta transfuze vyteče a pak šel spát. Ale co byla taková zajímavá věc, on do té doby si jakoby sám ani nesedl. Prostě když byl v sedě a spadl, tak prostě spadl. A vlastně večer, bylo to kolem 9. nebo 10. plynule zvedl nohy nahoru a pomalinku je dával dolů, což víme, že i pro zdravého člověka prostě na břišní svaly to je zápor, takže to nám nějak se ženou to dal důkaz, že to prostě má v sobě, zašlo to asi nějak jako účinkovat, taková zpráva.
Ono to vypadá, že ten lék, jak jsme říkali, že to byla vlastně aplikace jenom infuze. Takže si člověk nemusí představovat žádné polikání, žádný pilulek a je to vlastně jednou provždy. No takhle vidět dítě, které najednou se probouzí k životu, musí být úžasné, ale smutné to muselo být tehdy, když vlastně Maxi byl úplně v pořádku. A najednou jste viděli, že se něco kazí, že ten vývoj se jakoby zastavil. Jak
no, bylo to zhruba v půl roce, tam už to bylo jakoby zřejmé, že neprospíval, jak by měl, ale bohužel trvalo nějakou dobu, než to uznali ti lékaři a nějakým způsobem nás odeslali na odborné vyšetření. Takže bylo to smutné období. No, hlavně potom, když zjistíte, že to je vlastně jakoby nemoc, v té době vlastně ještě pořád bylo v podvědomí, že se na to jakoby umírá, že to dítě umře. Takže to bylo náročné. No.
Ale ty peníze pomohly i jiným dětem. Vy jste je vlastně nevyužili úplně všechny?
Ne. My k dnešnímu dní jsme už profinancovali nějakých 27 milionů korun s tím, že pomáháme stejně nemocným dětem s pomůckami, s vozíky a tak dále.
Když se dívám na Maxíka, tak už přesně vidím, jak takové dítě, které je někde ve společnosti a není mu věnována pozornost, že se nudí. Maxíku, viděl jsi tady zpívat Lucii Bílou?
Jo.
Líbilo? Byl tady taky Zdeněk Sihrák, to bylo taky fajn. No a kdyby ty jsi si měl vybrat, aby tady někdo vystoupil, koho třeba rád posloucháš, jaké písničky?
Třeba Tomáš Kulus.
Tomáš Kulus, ano. A ten tady nebude, ale můžeme mu to vyřídit. No a třeba kdo ještě ze zpěvaček? Mně se vždycky líbí, jak se hezky odfrkne. Tak si to zase rozmysli. Já musím říct, že vlastně ve vaší rodině to muselo být náročné i tím, že ta veškerá pozornost, neříkám, že úplně veškerá, byla soustředěna a musela být soustředěna na Maxíka. Ale vy máte ještě dceru, Nikolku, ta je starší od Maxíka o kolik let?
O 4 roky.
A pro ní to muselo být těžké. A já se právě chci zeptat Nikolky. Buď sem, Nikolko, pojď k nám. Abych tam nemusela s tím mikrofonem, pojď sem k nám. A já se zeptám, jaké to vlastně bylo, pojď sem klidně ke mně, pojď. Tak, Nikolko, ahoj.
Dobrý den.
Ne, neboj se mě, já ti vůbec nic neudělám. Ty se nestydíš se přece, že ne? Ne, my už jsme si to domluvili, že tady uděláme rozhovor. Tak řekni mi, jaké to bylo? Měla jsi někdy třeba pocit, že ti rodiče mají třeba práci s tím Maxíkem, že jsou s ním víc a to by to třeba někde bylo líto?
Jo, bylo mi to líto, jako. Měla jsem někdy takový pocit, že si mě nevšímají, že Max je na prvním místě.
No ale zvládala jsi to, veď, že jim to asi bude, já myslím si, že se to nedá rodičům vyčítat, protože vlastně asi možná tolik řešení neměli. On vyžadoval velikou péči, o tom si samozřejmě povíme. Prali jste se někdy s Maxíkem?
Hodněkrát.
Vážně? Já jsem měla pocit, že se to prostě nedělá, že to dítě je vychované. Tak ten starší sourozenec tomu mladšímu se prostě neubližuje, protože vidí, že cvičí, musíme se o něj hezky starat. Takže ty si do něj takhle šla.
No, on si někdy začínal, tak jsem ho někdy svolala na postel a zlechtala jsem ho.
Tak ale to je krásný trest. Maxíku, tak co ty na to? Ty jsi se začínal někdy, jo?
Jo, my jsme to dělali jen tak ze srandy. Jsme se jen tak provokovali někdy.
Učíš se třeba s Maxíkem? Vysvětluješ mu něco?
Moc ne.
No a jak byste trávili jako rodina čas? Měli jste vůbec čas třeba z nějaké dovolené, nebo jste vlastně museli třeba být spíš doma a trávit čas třeba, právě vy vlastně pocházíte z Ostravy. Měli jste čas někam vyjet si a užít si?
Asi jo, někdy, ale asi jsme někdy jezdili a zároveň jsme byli zase doma.
Pomáháš s něčím tedy Maxíkovi, třeba když cvičí, rehabilituje?
Jo, to pomáhám terapeutovi, takže...
No, jak mu pomáháš? Tak terapeut přijde, cvičí s ním a ty třeba Maxíkovi zvedáš nohu, nebo jak si to mám představit?
Ne, terapeutovi jako třeba mu dávám nějaké věci, pomáhám mu třeba s ortezama, dávám Maxíkovi, nebo...
Prostě mu pomáháš. Tak Nikolka, ta je teď v 5. třídě. Jsem ráda, že jsme si spolu takhle popovídali, protože tohle téma je taky důležité. On vznikl dokument, ta druhá. A to je přesně o tom, že ti sourozenci někdy mají pocit, že si jich rodiče moc nevšímají a že jsou trošku v pozadí. Ale Nikolko, ty nejsi, mají tě všichni rádi. Takže můžeš si jít zase sednout. A my už jsme naznačili, že vlastně musel Maxík cvičit. Maxíku, řekni, jak vypadá takové cvičení, když přijde terapeut k vám domů?
Tak třeba mě protahuje a takové věci.
Kolik hodin stráví u vás doma? Třeba to přijde odpoledne po škole na hodinu, na dvě?
Přijde jenom na hodinu.
Takže se musíš protahovat. A sám cvičíš? Teď se podíval na tátu, to bylo ale hezké, jako jestli táto to překousne, no prostě necvičím. Co tohle cvičení znamená pro vás, když Maxík, jak vlastně dlouho byl Maxík v Motole po aplikaci toho léku?
Ještě jednou, prosím.
Jak dlouho byl Maxík v Motole po aplikaci toho léku?
My jsme tam byli zhruba 14 dnů. 14 dnů jsme byli ještě v Praze, ne přímo v Motole hospitalizovaně a dojížděli jsme denně. Na kontrolu.
Mm-hmm. Potom jste se přesunuli do Ostravy a jaké vám vlastně dali takové instrukce, takový manuál, jak dál postupovat v té rehabilitaci?
No, manuál žádný takový, co se týče rehabilitace, nebyl. Tam spíš byl manuál, že prostě pokud se cokoliv stane, protože ten lék byl opravdu nový, nikdo ho neznal, tak i hned máme prostě volat a nějak to řešit. Jo. Ale naštěstí žádné komplikace nenastaly. A co se týče cvičení, tak jsme vlastně pokračovali v tom samém, co jsme cvičili předtím. Takže protáhnutí celkově toho těla a potom posilování těch svalů, které jsou slabší.
Tak, teď jsem dostala pokyn, že se opět spojíme s naším call centrem, abychom se dozvěděli, jak jsme na tom se zájmem našich posluchačů, kteří chtějí obdarovat 12 tedy charitativních organizací, pro které vlastně vysíláme dnešní unikátní projekt. Takže, kdo má slovo, kdo je tam připraven?
Jsem tady já, Eliška Balcárková, na vaše telefonáty, ale nečekám já, čekají na ně třeba novinářky bez přetvářky, možná znáte jejich instagramový profil. Připomínáme to telefonní číslo 221 555 221, na něj volala už třeba paní Zuzana.
A pečuji o ní od 2 let a dneska je jí 16 a já bych ráda pomohla těm ostatním dětem v úvozovkách, aby prostě měli taky lehčí vstup do života.
Paní Zuzana se stará o svoji vnučku. Společně s vámi vybíráme peníze na lidi z generace Z, kteří mají vstup do života o něco složitější než ostatní. Na kontě sbírky Dobrého dne radiožurnálu je aktuálně zhruba 500 000 korun. Možností, jak přispět, je ale víc, třeba na účet 5x80/0300. Ještě jednodušší je to přes QR kód nebo DMS-kou ve tvaru DMS Mezera Dobrý den Mezera 90 nebo 190 a to na číslo 847. Z call centra vracím slovo zpátky na hlavní stage Zuzaně Burešové.
Jsem moc ráda, že Eliška zmínila právě ty finance. My už jsme mluvili o tom, kolik byste vlastně potřebovali na aplikaci toho léku, ale řekněte mi, ať mají posluchači, kteří vůbec nemají představu o tom, kolik třeba stojí taková rehabilitace nebo vůbec práce fyzioterapeuta. Kolik to stojí?
V průměru teďka počítejte 1000 až 1500 korun za hodinu, takže konkrétně u Maxika to je zhruba nějakých 10 000 korun měsíčně, ale k tomu ještě chodíme na intenzivní hyporehabilitace. Takže když to vezmu za rok, tak je to nějakých 300 000 korun v průměru.
A to jsou ty peníze, které máte z té sbírky?
Ano, ano, využíváme je na to. Na to jsou určeny.
Mhm. Protože na to by člověk nemohl vůbec, samozřejmě vůbec dosáhnout, to je úplně jasné. Vy tenkrát jste vlastně řekl, když ta sbírka byla v běhu, tak jste říkal, že víte, že Maxík bude pořád potřebovat ten vozík, ale na druhou stranu Maxík chodí.
Maxík chodí, ale rozumíme, chodí, že udělá, že se zvedne z vozíčku a udělá jeden, dva kroky kolem stolu, jo, ale naším primárním cílem není to, aby chodil, protože prostě ta nemoc, než došlo k tomu zaléčení, tak mu vzala prostě tolik, že snažíme se to nějak dohnat, ale jako úplně, že by byl úplně jako chodící kluk, to ne, ale je z něho samostatný vozíčkař, takže jakoby ta budoucnost pro něj, prostě jednou se osamostatní a bude moct normálně bydlet a žít sám a o to nám vlastně celou dobu šlo, aby toho jsme dosáhli.
A Maxík už se zase nudí, už tady začíná bouchat do stole. Když si představím třeba ve škole, když takhle se nudí děti, ale musíme si říct Maxíku jednu věc, kterou jsme vůbec nezmínili. Ty totiž v té škole máš asistenta nebo asistentku. Kdo tam s tebou chodí, kdo ti pomáhá?
Asistentku.
Jak se jmenuje?
Míša.
Míša se jmenuje. A v čem ti pomáhá? Ráno třeba přijede k vám domů, naloží tě do auta, nebo jak to vypadá?
Ne, prostě ona pro mě asistentka ve škole.
Ve škole. A jak ti tam pomáhá? Sedí vedle tebe v lavici?
Ne, já normálně sedím s kamosem a prostě mi tam třeba pomáhá na záchod.
Na záchod ti pomáhá.
A pomáhá mi taky oblíkat se.
Mm-hmm. Ale vlastně Maxík je samozřejmě výborný žák. To znamená, že nemusíte ho nějak nutit, nebo prostě nemá vůbec problémy s učením.
Ne,
absolutně.
Ne, jako spíš do toho musím trošku honit, protože už párkrát zapomněl úkol, takže je takový, prostě je takový kluk, jaký má být.
A to je dobře a bude samostatný, to je důležité. Ono vlastně tohle všechno, bavíme se o spinální atrofii, teda to je vlastně skutečně závažné onemocnění, ubývá svalstvo, lidé jsou potom opravdu odkázáni na invalidní vozík, ale přece jenom se to dá zjistit daleko dřív a těm dětem se dá daleko dřív pomoct.
Ano, de facto vlastně od toho roku 20, někdy ke konci toho roku odstartoval projekt vlastně toho screeningu. To znamená, že když se novorozenci odebírá z patičky krev, tak k tomu přidali i ten screening na to SMA. A když se zjistí, že to dítě to SMA má a je hnedka zaléčené, tak ta nemoc se mnohdy, neříkám, že vždycky, ale mnohdy se může ještě podchytnout, než vůbec začne vlastně, než se projeví a to dítě, a jsou už případy, je úplně vlastně zdravé. Nepoznáte ho od zdravého dítěte, dítě se SMA. Takže až takhle daleko to došlo.
Mám pocit, že se snad v České republice ročně narodí 10 dětí se spinální.
Ano, v průměru ano.
Atrofií. Máte vy taky nějakou komunitu s lidmi, kteří mají děti právě s tímto onemocněním? Scházíte si nebo scházíte se a dáváte si rady, inspirace?
Vyloženě ne, že bychom se scházeli, ale potkáváme se různě na těch rehabilitacích, takže tam, když čekáme u kávy, než dítě odcvičí, tak si tam vyměníme nějaké zkušenosti, popovídáme si a tak.
Jak se proměnil život vaší rodiny? Já už jsem se vlastně Nikolky ptala na to, jak vlastně, jestli jste cestovali, jestli jste jezdili na dovolené, protože tohle zabralo hodně času. Jak vás to změnilo s vaší partnerkou?
S partnerkou se nezměnilo nic. Jo, to je, jenom spíše je to o tom, že musíte si plánovat jakoby čas více dopředu, protože vlastně Maxik má korzet, má ortézy, takže než ho do toho navlečete, tak to nějakou dobu trvá. Ale jinak jakoby náš režim, My jsme si tu nemoc nikdy nějak, ne že nepřipustili, my jsme ji přijali a prostě žijem s ní, jak to je, ale normálně jezdíme právě na dovolené, normálně fungujeme dál jako předtím. Jenom je to o tom, že ano, prostě nemůžeme vyjet půl hodinu předem, musíme vyjet prostě nebo začít se chystat hodinu předem. Takže, jsou do toho ty rehabilitace, takže párkrát za týden prostě jdete na hodinku si zacvičit s ním.
Máte dobrý základ, protože v některých rodinách je pravda, že někdo je víc smutný až depresivní a klade si otázky, proč na to není odpověď.
No, to je to nejhorší, co můžete udělat. To neděláme.
Jak vidíte vlastně budoucnost Maxíka? Co myslíte, co byste mu přál?
No, já mu přeju samozřejmě to nejlepší, ale vidím, že to, nebo myslím, že to bude perspektivní kluk, protože je velmi chytrý a je ctí žádostivý, takže myslím si, že se ve světě nestratí určitě.
Maxíku, už to bude končit, už to bude končit. Ne, vím, že se potřebuje určitě Maxík zabavit. Napadá tě, co bys jednou chtěl dělat, co by tě bavilo?
Bubeníka.
No tak. A chodíš někam na hudební průpravu nebo někam?
Ne.
No tak rodiče,
ne, Jiří. Chodí teďka na kytaru, protože ještě pár měsíců předtím to byla kytara, ale na Vánoce dostal bicí, tak to ho pohltilo, takže teďka, nevím, příští rok ještě asi ne, ale bude chodit i na bicí, takže rytmus má, takže předpoklad tam je.
Co na to říct? Paráda. Moc vám přeji. Pevné zdraví. Ať jste pořád takhle optimističtí. Maxík se celou dobu usmíval, jsem moc ráda. Zdravím samozřejmě také Nikolku a jsem ráda za lidi, kteří vám pomohli a pomáhají i teď během naší charitativní sbírky. Po 16. hodině tady bude Světlana Vitovská, Vojtěch Biderman, bude tady taky Jolana Voldánová, ředitelka nadace Charty 77 a budeme zase mluvit o sbírkách, o naději a taky budeme oslovovat vás, posluchače Radiožurnálu. Tak tedy dobrý den, Radiožurnál.